кеш, қадірлі дұстылар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, қиялланырға сүрлешірге яратушыларына, һәм әлбәттә бәхет деген сүрлі дүнияға юл ярушыларына сүрдәшханәге шақырабыз. Микрофон алдында Ония Ғибадуллина. Жәйнең иң матур, тәмле исле, шәшәкле һәм жиләкле шағы. Умарта қыртлары гүзләүе арасында, қияш қызу астында, рәхәтленіп оунап, жилек ашарға өлгірдігізме әлі? Иң тәмлісі шул, өзің үзіп алып, оузға салған жилегі бетінде аның. Ашығыз, жәйнің бұ тәмлі шағы ұзаққа бармай. Ешілікнің дә қадірін біліп қалырға керек. Шынки күннер қызуырақ тұрса, бұ жеті түс қазір сұйықлана башлай. Табиғатның әр мезгілінің қадірін білерге, матурлығын көрге керек. Біз бит табиғат балалары, хәтті таш қолаларда ешәушілерді. Жәге аларығыз файдалы һәм матур узадыр дип уйлыйбыз. Арагызда иҗат белән шөгыльләнергә яратучылар каләмнәрен ялда да кулларыннан төшермидер мөгаен. Беләсезме икән, яшь язучылар өчен яңа исем дигән иҗат лабораториясенең 3-нче сезоны башланды. Катнашырга теләүчеләрдән гаризалар кабул ителде инде. Хәзер иң кызык чоры башланды. Проект җитәкчесе Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин сөйли.
Менә бу 3-нче сезон, 1-нче аның Идел яшьләр журналы башлап җибәргән иде, Гөлүсәя Закирова җитәкчелегендә, һәм инде 2-нче сезонны Казан утлары да тапшырылды бу җаваплы эшендә, һәм менә 3-нче сезон. Хәзерге көндә безнең 1-нче июньдә старт алды. Һәр теләгән яшь кеше 35 яшькә кадәрге иҗат итүче, шагыйр, прозаик, һәр кем теләгән кеше заявка бирә ала. Аннан соң без аларны 4 остазга беркетеп эшне башлап җибәрәбез. Быел остазлар Ләйбә Белирон, Галимҗан Гыйлманов, Ландыш Әбүдәрова һәм Гөлүсә Батталова. Безнең төп эшебез беренче юнәлеш менә шушы ел дәвамында яшьләр остазлары белән берлектә шигырьләр циклы, шигырьләр, хикәяләр, повестьлар иҗат итә. Һәм ул безнең Казанлылар журналында басылып ташырга тиеш. Икенчесе, тагын да җаваплар юнәлеш шушы яшьләрне күбрәк аларның карашларын киңәйтү максатыннан төрле очрашуларга, өлкән язучылар белән берлектә аларның туган нигезләренә алып кайтабыз, каберләрен барлыйбыз. Әйтик, менә узган ел, мисал өчен, Равил Фәйзуллин белән бергә аның туган авылына кайттык, музейында булдык, халык белән очраштык, балык бистәсендәге төрле шәхесләрнең каберләрен күрдек, Мөхәммәт Мәгъдиевнең каберендә булдык, Яңа татар зиратында булдык. Аннан соң инде әйтик, Сибгат Хәким авылына күлле кимегә кайттык. Бар гомумән аларның менә карашларын киңәйтү өчен, шушы күперне булдыру өчен эшләнә. Беренчедән, монда яңа исемнәр. Гадәттә була, безнең өчен бер дә танышмаган Ашкан бар бирлеше инде менә бүгенге көндә билгеле шагыйрьләр, ләкин яшьләр шушы үзләре аралашып, алар бергә-бергә шушы аралашуларын телибез. Алдан соң инде ел ахырында Камал театрында җиңүчләрне тәбрикләячәкбез, бүләкләячәкбез, аларга бүләкләр калган. Әйткәнемчә, бу татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән уздырыла. Буыннар чылбыры эзелмәсен иде һәм шушыны аңлый торган традицияларга торыклы яшьләрне тәрбияләсебез килә безнең.
Казан федераль университетының социаль фәлсәфә фәннәре һәм масса күләм коммуникацияләр институтының журналистика һәм медиа коммуникацияләр югары мәктәбенең беренче курс студенты Таңшулпан Гыляжева мондый лабораторияләрдә катнашу тәҗрибәсе турында булай дип сөйләде. Бәлки сезгә дә кызык булыр әле. Киләсе сезоннарда катнашырсыз.
Узган сезонда мин 3 әсәр яздым, һәм миңа калса аның иң уңышлысы ул күзләр дип атала. Белмим ни өчен, бәлки узаграк утырганбыздыр без аның өстендә. Һәм миңа калса менә шулай әсәрнең һәр деталенә бәйләнеп, үзәгенә үтеп кергәнче аны анализлап, менә идеаль халәткә китергәнче аны язып бетергәнче туган әсәр миңа калса ул шуннан да минем үземә дә ашады, һәм менә остазларга һәм әлеге альманахка кергәндә калган остазлар да карап чыккандыр, аларга да ашагандыр дип өметләнеп калам. Тагын бер әсәремне әйтеп китәсем килә, ул кар астында калган юл дип атала. Мин аны кыш көне уйлый башлаган идем, һәм инде менә әз генә язмалар язып бардым да, һәм узган ел май аенда әлеге сезон, узган елгы сезон башлангач, мин аны язып тәкъдим иттем. Шулай ук без аның ахырын ничек төгәлләргә икәнен бергәләп уйлаштык, һәм миңа калса шулай ук уңышлы әсәр килеп чыккандыр. Миңа калса, остаздан да тормыйдыр инде үзеңнең әдәбиятка карашың ничек. Чөнки без бит инде беләбез, әгәр бу проектка килгәнбез икән, монда безне әдәбиятка тагын да якынрак итер өчен ясалган проект. Һәм монда сиңа булышалар гына, монда остазлар сине каршы алып, сиңа ярдәм итәләр. Шуңа күрә остазның әйткәндә, кемне атасаң да монда горурланып атарга була.
Ә хәзер сезне тагын бер иҗади яшьтәшегез белән таныштырып китәм. Актаныш сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатында укучы Лиана Шакирова белән әңгәмә тыңлагыз.
Мин Шакирова Лиана, сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 10-нчы сыйныфында белем алам. Мин төрле телләр буенча халыкара, бөтенрәсәй, төбәк-ара, республика күләм олимпиадаларда катнашам һәм зур-зур җиңүләргә ирешәм. Татар теле, инглиз теле, рус телләре буенча. Аннары мин төрле иҗади бәйгеләрдә катнашып, шулай ук төрле дәрәҗәдәге бүләкләргә ия булдым. Шулар арасында Глаголица халыкара әдәби премиясе, Шариф Камал премиясе дә катнаштым. Аннары Гамилә Авзал исемендәге республика күләм бәйгедә катнашып, беренче урын яуладым. Иҗатымның башында мин шигырьләр язу белән күбрәк кызыксына идем, ә инде аннары прозаны үз иттем.
Син бит инде күреп торам шундый киң кырлы шәхес, әйеме? Телләр белән кызыксыну синең ул кайчаннан барлыкка килде? Шушы гимназиядә укый башлагачтымы?
Телләр белән кызыксыну дөресен әйткәндә, минем инде башлангычтан бирле 4-нче сыйныфта мин беренче тапкыр татар теленнән республика күләм олимпиадада җиңүче булдым, һәм шуннан минем бу эшчәнлегем башланып китте.
Туган телеңә мөнәсәбәтеңне үзгәрттеме бу менә башка телләрендә өйрәнү? Татар теленең бөеклеген ачырга ярдәм иттеме аңларга?
Күп мәгънә тел өйрәнсәм дә һәм ничәгенә тел белсәм дә, миңа барыбер туган телем иң якыны булып кала һәм эчемдәге булган фикерләремне һәм хисләремне туган телемдә ашырга миңа күпкә җиңелрәк. Һәм татар теле чыннан да бөек тел, чөнки ул минем күңелем теле дисәң дә була.
Хәтерлисеңме үзеңнең беренче шигыреңне? Нәрсә турында иде ул?
Беренче шигыремне мин дөресен генә әйткәндә хәтерләп бетермим, ләкин минем бүгенгедәй хәтеремдә аны беренче сыйныфта язганым ул Салават күпере турында, Ләйсән яңгыр турында иде.
Кайсы бер кешеләр әйтәләрдер, менә сиңа кыен булыр яшәүе, син бит шундый хыялый, нечкә, күңелле, бөтен нәрсәне күңелең аша кичерәсең дип әйтәләрдер. Еш иштәсең шундый сүзләрне. Син аларга нәрсәеп җавап бирәсең инде?
Мен калса, нечкә күңелле булуның бер начар ягы да юк, һәм күңелдә туган хисләрне һәм булган уй-фикерләрне шигырьләр аша һәм үземнең иҗатым аша күрсәтү, тасвирлау минем өчен зур могҗиза мен калса.
Иң беренче син шигырьләреңне кемгә күрсәтәсең?
Дөресен генә әйткәндә, шигырьләремне язу белән мин аны иң беренче ратта әниемә күрсәтәм. Чөнки ул минем иң якын кешем, һәм я калса ул миңа иң гадел бәя бирә. Үземнең иҗатыма. Синең янда гына. Тәүге бала булып мин туганмын, ә син әникәем булгансың. Мин йокласам, син дә ял иткәнсең. Күзем ачсам, сикереп торгансың. тамагы тук булсын, өшүмәсен, аң билимле булып үссен дип, үзен оямыша тырышкансың, бәхеткә ем түгәрәк булсын дип. Гизәреңнән синең нур бөркелә, сиздермисең ару талыны, синең янда гына мөмкиндер ул, җанга сихәт, бәхет тапуны. Йомшак куллар баштан сыйпаганда, сиңа бәхет сөрем Аллаһтан. Рәхмәт укыйм әнием, барсы өчен, айырмасын сине саулыктан.
Син башкаларның да иҗаты белән кызыксынасыңдар. Безнең классикларыбыз бар бит инде. Алар арасында үзеңә үрнәк иттереп тоткан язучыларың, шагыйрьләрең бар.
Бик яратып, Линар Шаих, Лейла Дәүләтова кебек шагыйрьләрне укыйм.
Безнең шигырьгә якынрак шагыйрьләр әйбит.
Әйе. Классик шагыйрьләрдән һәркемгә мәгълүм булганча, Габдулла Тукай миңа калса эталон булып тора әле бүгенге көндә дә.
Башка яшьтәшләрең арасында IT технологияләр белән мавыгып ниндидер эшләнмәләр ясаучылар бардыр. Шулай заманча яшьтәшләрең белән бер аяктан атларга тырышасыңмы?
Әлбәттә, заманча технологияләр белән кызыксынырга минем шулай ук вакытым бар. Иҗат итүдән һәм олимпиадада катнашудан тыш, мин бу ел үземне яңа өлкәдә сынап карарга булдым һәм мәктәбездә эшләп килгән түгәрәккә кушылырга булдым. Анда без төрле уеннар ясыйбыз һәм компьютер уеннары ясау белән шөгыльләнәбез.
Синең яшьтәшләреңә нинди теләкләрең бар?
Мин яшьтәшләремә үзләре булып калырга киңәш итер идем. Аларга нечкә күңелле булудан, яхшы кеше булудан һәм үзләре булудан бердә оялмыйча барча булган хисләрен ачык күрсәтергә теләп калыр идем.
Рәхмәт сиңа. Уңышлар, иҗади уңышларым, бөтен хыялларыңда тормышка ашсын синең. Үзеңне нинди иттереп күрергә тиесең киләчәктә? Менә шул юлдан тайпылмыйча, бөтен өметләрең дә аклансын.
Рәхмәт, Фиксер.
Ахырдан тагын бер шигырьне укып китсәң иде.
Кызыклы китап. Нинди генә геройлар юк мин укыган китапта. Ушын китеп шак катырсың, куярсың бер уйлап та. Матур күрнәкле кызлар да, курку белмәс егетләр, баласын бик-бик яраткан, зур йөрәкле әниләр, сөйләшә белүче хайваннар, биюче аюлар да, алар барысы искиткеч, оша алар ди. Айга да, бик акыллы шәп малай да кергән шушы китапка, бер үзе илләр гизгән ди, утырган да карапка. Кешеләргә күренмичә әллә ниләр майтарган, күпләр җавап таба алмаган, күргәннәр тик шайтаннан. Бу кызыклы китабымны бирә алам сезгә дә. Укып фикер алышык, килегез сез безгә дә.
Сердәшхәне тапшыруын дәвам итәбез. 20 июнь көнне Россиянең барлык югары уку йортларында кабул итү кампаниясе башланып китте. Димәк, 1001 һөнәр сәхифәсе бу көннәрдә аеруча актуаль. Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалетдинов сөйли.
Безнең институтыбызда бүгенге көндә 5000-дән артык студент белем ала. Аларның 3дән бере дип әйтерлек чит илләрдән килгән гражданнар. Барлыгы 42 программага кабул итү оештырылачак бу ел. Аерым зур үзгәрешләр бу ел юк дәрәҗәсендә целевой кабул итүләр буенча инде берничә атна дәвамында кайсы оешмаларга киләчәктә теге яки бу юнәлешләр буенча белгечләр кирәк, алар социаль яклау министрлыгы базасындагы челтәргә мөрәҗәгать итәргә тиешләр иде һәм инде шуның нигезендә без киләчәктә балаларны шушы целевой урыннарга зачислять төне оештырабыз. Быел инде былтырга караганда бу эшләр тагын да киңрәк оештырыла, ә киләсе елга бу юнәлештә тагын да зуррак үзгәрешләр көтеләп, форсаттан файдаланып, тагын бер моментка гына тукталып үтәсем килә. Без инде соңгы берничә ел дәвамында үзебезнең Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе дип йөртәбез. Әлеге югары мәктәбебезне икенче төрле инде ул татфак безнең. Әлеге югары мәктәп базасында татар теле әдәбияты, журналистика дигән белгечлеккә балаларны кабул итәбез. Махсус уку планнары эшләнде, программалар эшләнде һәм өр-яңа баштан без бу эшне башлап җибәрдек. Бүгенге көндә әлеге программада инде укучылар саны шактый, шул дәрәҗәдә бүгенге көндә актуаль программага әйләнде ул. Ел әйләнәсендә, ел дәвамында безгә мәктәп балалары, әти-әниләр мөрәҗәгать итәләр, республикабыздан да, республикабыздан читтән мөрәҗәгать итүчеләр дә күп. Без инде киләчәктә дә әлеге юнәлештәге эшчәнлек дәвам итәр дип өметләнәбез. Безне куандырганы практикага килгән балалар Һәм инде 3-нче, 4-нче курста укыган безнең студентларыбыз бүгенге көндә төрле редакцияларда хезмәт куялар. Мия калса, бу инде безнең эшебезнең төп күрсәткечләренең берсе. Киләчәктә дә шушы эшебезне бергә-бергә дәвам итәрбез дип өметләнәм.
Мәңгә бер һөнәр.
Мәңгә бер һөнәр. Күңелен кайсын үз итәр. Һәр адымыбыз уңышлы һәм барасы юллар хәерле булса иде. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, бүгенге сердәшхана тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик дуслар.